Äitikamut on kahden rovaniemeläisen erityisperheen äidin Tuijan ja Pian tuottama podcast. Äidit rupattelevat ja jakavat omakohtaisia kokemuksia itsenäistyvien erityisnuortensa vanhemmuudesta. Kokemusta erityisperhevanhemmuudesta äideillä on yhteensä yli 50 vuotta. Tervetuloa kuuntelemaan.
Moi Tuija.
No heippa Pia.
Täällä äitikamut äänialoilla taas jälleen kerran.
Pitkästä aikaa. Nyt onkin hyvä syy olla äänialoilla, koska joulukuun alkupuolella on kehitysvammaisten ihmisten oikeuksien viikko. Ja me lähdettiin ihan sillä teemalla liikkeelle, eli itsemääräämisoikeus.
Kyllä, ja tuli vaan mieleen, että olisikohan tuossa hyvä meidän vähän pikkasen päivittää kuulumisia, tai ainakin heille, jotka eivät ole mahdollisesti meitä aikaisemmin kuulleet, niin vähän, että missä mennään ja mitä me ollaan aikaisemmin tehty.
Aivan, joo. No mehän tehtiin ne 20 podcast-jaksoa, ja ne on edelleen kuultavissa SoundCloudissa, Spotifyssa ja Kehitysvammaisten tukiliiton sivustojen kautta, josta löytyy myös tekstitiivistelmät kaikista jaksoista.
Kyllä. Ja nyt sitten, kun ollaan tässä itsemääräämisoikeusteemalla, IMO-teemalla tänään tässä, niin mitäs, haluatko sä kertoa ensin teidän perheen kuulumisia?
Joo, eli Petteri asuu tosiaan vielä kuitenkin suurimman osan ajasta kotona, mutta hyvin ollaan saatu kyllä nyt kevätporttiin niitä päiviä. Hän tykkää nyt nykyään olla siellä kovasti ja sen verran myöhemmin voin kertoa sitten niistä hänen itsemääräämisasioista, että miten hän pääsee päättämään omista toiveistaan ja asioista. Mutta tosiaan Petteri on nyt 29, vasta juhlittiin 29-vuotissynttäreitä.
Ihana.
Että aika menee tosi nopeaa, mutta ihan me ollaan hyvällä kiirillä.
Haluatko mainita tässä yhteydessä vielä niistä hänen erityistarpeistaan ja tuen tarpeista?
Joo, Petteri on ihan tehostetun asumisen asukas, eli hän tarvitsee 24/7 valvontaa. Aika paljon pystyy todella itsekin tekemään, huolehtii syömisestä. Tämmöistä hygienia-asioissa sitten pitää olla vähän apuna, auttaa. Kova poika kävelemään, lenkkeilemään ja kuuntelemaan musiikkia.
Miten diagnooseista?
No, diagnoosi on autismi ja keskiasteinen kehitysvamma. No niin. Autismin diagnoosia me saatiin 3,5-vuotiaana ja sitten tämä kehitysvammadiagnoosi tuli vähän jälkeenpäin.
Joo. No, jos meidän Eetusta vähän ja meidän perhetilanteesta, niin ollaan siinä kutakuinkin samassa tilanteessa, eli asumispalveluissa Eetukin, mutta vähän enemmän kuin Petteri sitten. Eli Eetu käy kotikotona, täällä meidän kotikotona sitten suurin piirtein 2-3 viikon välein viikonlopun viettämässä. Ja muuten on sitten siellä asumispalveluissa, just kans tehostetussa asumispalvelussa, eli 24 tuntia kautta 7 on sitä avun tarvetta siellä. Monivammainen, monitarpeinen, ja tuota IMOa ajatellen, niin on varmaan ihan jännäkin meidän vertailla sitä, että Eetu puheenvammaisena ja vaikeasti liikuntavammaisena, myös kehitysvammadiagnoosin saaneena, niin miten se IMO toteutuu?
Juuri näin, ja nyt puhutaan tosi paljon IMOsta.
Kyllä.
Joka ei ole ihan itsestäänselvä.
Ei ole, ja sitten kuitenkin on hyvä muistuttaa siitä, että itsemääräämisoikeus, tämä IMO on kuitenkin meilläkin täällä Suomessa niin kuin sellainen asia, mitä pitää noudattaa.
Kyllä.
Eli mennään sinne YK:n vammaissopimukseen, johon se on kirjattu ylös, ja niin kuin ollaan aikaisemmissa jaksoissa kerrottu ja puhuttu siitä, että se velvoittaa.
Kyllä, kyllä. Mielipiteitä pitää kunnioittaa ja toivomuksia kuunnella, ja vielä sitten, että saa osallistua ja vaikuttaa niihin omiin asioihin.
Kyllä, kyllä. Mulla tuli mieleen tuosta itsemääräämisoikeudesta että, ja tähän teemaviikkoon liittyen, kun me itse ry:n väki on laatinut tälle teemavuodelle 2023 sellaisen julkilausuman, jossa he nimenomaan tätä itsemääräämisoikeutta sanottavat ja ovat kirjoittaneet ja kertoneet sitä, että mitä se heille tarkoittaa. Että voisiko se olla jonkunlainen semmoinen niin kuin myös meidänkin keskustelun ja rupaattelun pohjana, että miten se IMO niin kuin toteutuu ja miten, mitä toiveita niin kuin heilläkin on ollut ja he ovat kertoneet niistä, niin miten ne, miten ne meidän niin kuin lasten arjessa menee ja kulkee.
Kyllä. Ihan mahtavaa, että on tämmöinen tuota julkilausuma tehty ja vielä kun ajattelee, että koronakuvioiden jälkeen, niin on saattaneet tosiaan tilanteet muuttua monessakin yksikössä, ryhmäasumisessa.
Kyllä. Joo, ja sehän on niin kuin ainakin tässä julkilausumassa, joka löytyy siis netistä kanssa tämä teksti, niin on tuoda esille esimerkiksi just se, että miten niin kuin ammattilaisten niin kuin, ja muiden erityistä tukea tarvitsevien ihmisten lähellä olevat ihmiset niin voivat niin kuin ei-toivotusti tehdä päätöksiä heidän puolesta, erityisten puolesta, ja miten se sitten hankaloittaakaan sitä arkea, kun tulee väärinymmärryksiä ja ohituksia sitten. Miten sä ajattelet niin kuin Petterin kohdalla, miten hän pystyy itse kertoa esimerkiksi omista toiveistaan?
No oikeastaan aika hyvin. Eli hän kyllä ilmoittaa, jos hän ei jostain asiasta pidä tai ei jotain halua tehdä, mitä on niin kuin suunniteltu sanallisesti. Kyllä kertoo, mutta myös olemuksellaan, että ärähtää kyllä, jos asiat ei ole niin kuin hän on halunnut niiden menevän. Mutta toki tukea tarvitsee sitten, että kyllä monesti ollaan niin kuin vanhemmat hänen tulkkina ja tietään. Toisaalta onhan jännä, että on tullut itselle semmoinen taito lukea nuorta ilman, että hän sanoo edes mitään.
Just.
Mutta siinäkin on se pelko ja vaara, että lukee yli.
Joo.
Että ei lue niin, että minä ajattelen hänen puolesta, vaan kyllä yritetään aina niin, että hän varmasti sen itse jotenkin sanoilla tai tekemisillä ilmoittaa. Mutta aika hyvin kyllä pystyy. Hän valitsee itse vaatteensa ja hyvin tarkka poika niistä, että joo, ja ruua, se on, jospa kuulisit, kuule joskus, kun hän tulee kotiin ja ilmoittaa, katsoo jääkaapin, että mitäs tänään tehdään ruokaa, niin hän toivoo ja yleensä kyllä myös saa, että jos kalapottuja haluaa, niin äiti tekee kalapottuja ja jos kaloja on kaapissa, mutta kyllä. Yleensä hän tekeekin sen valinnan sen jääkaapin sisällön perusteella, musta se on hienoa.
On, joo. Joo, ja tuo, minusta, mitä kuuntelen sua, niin siinä tämä valtava niin kuin vanhempien ja perheen, siis tärkeiden ihmisten niin kuin halu auttaa toista, tulla kuulluksi. Että sitä oikeasti, se on juurikin näin, että sitä saa myös itse vanhempana niin paljon siitä, jos pystyy täyttämään sen toisen toiveen. Että sitten mä mietin niin kuin meidän Eetun kohdalla puhevammaisena nuorena aikuisena, niin hänellä on myös hyvin tärkeää se, että saa tehdä niitä valintoja. Eli monivammaisen nuoren, puhevammaisen nuoren kohdalla, niin se on juuri sitä, että on ne sisään ajatut valinnat. Esimerkiksi sitten vaatteiden suhteen, niin toisin kuin mitä Petteri voi ehkä mennä vaatekaapillekin vaatehuoneeseen ja sieltä poimia ne omat haluamansa paidat päälle tai haluamansa paidan. Mutta Eetun kohdalla se tapahtuu juuri niin, että lähityöntekijä valitsee sieltä kaapista pari tai kolme vaihtoehtoa, joista sitten Eetu pystyy katsella valitsemaan. Että jos sulla vasemmassa kädessä on ne kaksi paitaa, jos on punainen ja keltainen ja oikeassa sininen, niin jos hän valitsee sieltä sen vasemman käden, missä on kaksi paitaa, niin se oikean käden, yhden käden paita putoaa pois ja tulee molempiin käsiin sitten yksi vaihtoehto. Ja niistä hän sitten katsoja valitsee.
Aivan.
Ja tietenkin sitten katseohjattavalla tabletilla pystyy. Mutta minusta se on niinku ollut itselle ainakin äitinä iso asia, että se on riittävä asia täyttämään imoon, että toinen pystyy tekemään valinnoista sen hänen valinnan.
Ja tuohan on sitä tuettua päätöksentekoa.
Kyllä, kyllä. Ja sitten just sitäkin, että tietenkin kun on katseohjattava tabletti, niin pystyy valitsemaan esimerkiksi väriin, minkä värisen painon haluan. Ja ruokien suhteen, niin kun mä teen Eetulle ne ruuat edelleen, niin on ihana ollut se, että hän kertoo mulle esimerkiksi tänäänkin, kun menen hänen luokse tulkkitapaamiseen ja jään illaksi siihen hänen kanssa, niin hänelle se kertoo, mitä toiveita hänellä on seuraavien päivien ruokien suhteen. Onko se kalaa, onko se lihaa, no, ei se kalaa ole, se mä tiedän, mutta lihaa tai kasvisruokaa tai valmiita ruoka-annoksiakin siellä hänen katseohjattavalla laitteella, niin hän tekee valintoja sitten. Ja kyllä mä mielellään juurikin niitä teen sitten.
Joo. Niin teillä on tänään tulkkitapaaminen ja
joo.
Siinä Eetu saa kertoa sitten tulkin välityksellä.
Kyllä, ja sitten tietysti ilman tulkkiakin niin käydään sitä vuoropuhelua, käyttäen joo. Sitä konetta, laitetta hyväksi. Ja kyllä, se on hieno asia.
Onko siinä muuten työntekijöitä silloin paikalla, kun te olette tulkkitapaamisessa?
No nyt ei ole ollut. Mä oon kyllä toivonut, että olisi ihana, jos tulkkitapaamisessa olisi edes alussa siinä.
Aivan.
Meillä on 1,5 tunnin niin kuin ne tulkkitapaamisajat. Että siinä olisi edes alussa sitten työntekijä joo. Mukana. Erityisesti uudetkin työntekijät, niin oppisi näkemään, miten se kommunikaatio toimii ja millä tavalla Eetu oikeasti tekee valintoja. Ja,
nimenomaan, joo.
Ja sillä tavalla Eetu myös tutustuisi siihen työntekijään, koska Eetuhan voi tehdä myös kysymyksiä siellä,
aivan.
Siellä laitteella.
Hei, mullahan nyt lähti päähän se kerta, kun sä kerroit just silloin, teillä jossakin palaverissa, olitte Teams-palaverissa, missä oli Eetu toisessa, eli siellä omassa yksikössään, Teamsin päässä ohjaajan kanssa, niin eikö hän kertonut siinä jotenkin ihanasti päivätoimintaan liittyen jostain työntekijästä?
Juu, ensinnäkin hän kertoi joo sen, että hänellä on ikävä yhtä työntekijää, joka oli siinä pitkään Eetun ryhmässä ja hän vaihtoi toiseen ryhmään, niin sen, että hän kaipaa.
Aivan.
Ja se johti sitten silleen ihanaan prosessiin, että nykyinen sitten ryhmän vetäjä ja vastaava henkilö niin otti yhteyttä siihen toiseen ryhmään menneeseen Eetun kaipaamaan henkilöön ja hän lupasi käydä Eetua moikkaamassa ja kertomassa, että mä en ole hävinnyt minnekään.
Aivan. Ja sitten taas kun miettii sitä, että no siinäkin muistan, että siinä oli ollut teillä monta ihmistä taas sinne palaverissa mukana, oli kunnan työntekijöitä ja ryhmäkodin työntekijöitä ja näitä johtavia viranhaltijoita, niin että hekin kuulee ja näkee sitten sen, että miten hienosti voi kommunikoida ja kertoa sen oman toiveen ja ajatuksen, että se on tärkeää kanssa.
On, se on juuri sitä, että ja sitten jos ajatellaan sitä, että esimerkiksi nyt tässä alkuviikosta, niin ehdotin Eetulle, että pyörätuolista, että meneekö hän sänkyyn, että voin hänet siinä rentouttaa. Ja, niin hän sitten kertoo, että ei, kun hän haluaa mennä lattialle. Ai. Ja sitten kun hän pääsi lattialle, hän oli niin onnellinen siitä.
Niin.
Eli kyllä sillä tavalla niin kuin nämä apuvälineet auttaa myös siihen, että me tiedetään, että mitä toiveita sillä nuorella sitten onkaan.
Kyllä. Mutta tosiaan tärkeää, että myöskin sosiaalipuolen ihmiset saavat semmoisen käsityksen siitä, että kommunikointi on tärkeää, se pitää olla mahdollista.
Kyllä, kyllä. Mulla tulee mieleen tuosta IMOsta se, että kun ollaan nyt tässä Suomen maassa tullut näihin hyvinvointialueille, niin myös niin kuin tämä hyvinvointialueiden niin kuin strategioihin kuuluu se asiakkaan kuulluksi tuleminen ja sen, niin kuin siihen panostaminen, niin on hyvin tärkeää se, että laaditaan se IMO-toimenpidesuunnitelma. Just. Sekin on niin kuin semmoinen ohjeistus, eli jokaiselle asiakkaalle tulee asumispalveluissa ja päivätoiminnassa laatia tämmöinen IMO-suunnitelma.
Aivan.
Ja esimerkiksi niin kuin meidän Eetu-erityisen kohdalla niin ryhmittely voi olla se, että sulla on niin kuin omana asiana ne ryhmitelty, että mitkä asiat hän saa itse päättää ihan täysvaltaisesti, ja sitten missä asioissa hän tarvitsee tukea. Ja sitten kolmas ryhmä on se, että mitkä päättää ne asiat, mitkä joku muu päättää. Esimerkiksi lääkäri, kun miettii lääkehoitoa.
Joo.
Niin sillä tavalla niin kuin sitä suunnitelmallisuutta ja siihen liittyvää seurantaa on tärkeää niin kuin myös varmistaa ja sitä noudattaa.
Kyllä, aivan ehdottomasti. Enpä tiedä, onko tämmöistä suunnitelmaa tehty.
Mä luulen, että sitä on aika vähän käytössä.
Kyllä.
Mutta se on semmoinen, mihin olisi hyvä pyrkiä. Ja tietenkin näistä itsemääräämisoikeuteen liittyvistä asioista, niin näähän pitäisi kirjoittaa myös sinne meidän asiakassuunnitelmiin, mitkä me tehdään viranomaisten kanssa tai tehdään niin kuin esimerkiksi vammaispalvelun kanssa. Aivan. Niin myös sinne tulee kirjata ne. Mutta eritoten sitten, jos asumispalveluissa on, niin siellähän pitäisi olla hyvinkin yksityiskohtaisesti ne asiat kirjattuna. Totta. Että jokainen työntekijä omassa työvuorossansa tietäisi, miten kunkin asiakkaan kohdalla toimitaan.
Kyllä, ehdottomasti. Toivotaan, että siitä tulee niin kuin käytetympi sana enemmän, yhä enemmän ja enemmän, koska tämä IMO on kuitenkin vielä aika monelle outoa toimintaa itsemääräämisoikeuden toteuttaminen, koska jossakin tilanteissa taas sitten, että se ei mene niin kuin liian tiekkö. No jos antaa esimerkin, että nuori haluaa jonkun asian, joka ei ole hänelle hyväksi. Että semmoinen jonkunlainen maalaisjärkikin siinä pitää.
Ehdottomasti.
Että se raja pitää vetää johonkin.
Ja nimenomaan kun puhutaan erityistä tukea tarvitsevista henkilöistä, niin eiväthän he olisi näiden palvelujen piirissä, jos he itse pystyisivät tekemään kaikki päätökset turvallisesti ja sillä tavalla järkevästi. Sillä, että jos kukkarossa ei ole varaa ostaa vaikka niitä karkkipusseja joka kerta, kun käyt kaupassa, niin sitten niitä ei voi ostaa, koska on myös se hampaat huolehdittavaa niin, se rahan käyttökin liittyy näin tietysti oleellisena asiana, että
kyllä.
Kyllä, ja sitten sekin, että ei tule semmoista tilannetta, että sen itsemääräämisoikeuden niin kuin taakse verhoudutaan lähityöntekijöiden kohdalla. Että se on niin kuin myös semmoista vaarallista, että sanoisin, että joskus tuntuu, että se on niin kuin työntekijöiden imo, kun he päättävät asioita, sen erityistä tukea tarvitsevan puolesta, ja niin siitä pitää päästä pois.
Kyllä. Ja siinä näiden meitse keskisen Suomen meitseryhmät, kun olivat tehneet tämän julkilausuman, että itsemääräämisoikeudesta pitää huolehtia, niin minusta siinä on hyvä se pointti, että se on, itsemääräämisoikeus on kuitenkin eniten kiinni asenteista. Ja se, että mitä nuoret kertovat, niin ne haluaa, että tietoa hankitaan ja sitä koulutusta siihen itsemääräämisoikeuteen, jotta se pääsee toteutumaan.
Kyllä, ja sitten itse näen sen vielä niin, että hyvin paljon sitten puhutaan tästä kohtaamisesta. Mm. Kohdataanko me toinen toisemme, me vammattomatkin keskenämme, mutta sitten erityisesti kun puhutaan tukea tarvitsevista henkilöistä, miten kohdataan heidät kunnioittavasti, arvokkaasti ja sillä lailla, että he myös tietävät, että heillä on oikeus tehdä näitä päätöksiä. Mä luulen, että historia tuo aika paljon sitä tarvetta kehittyä tässä järjestelmässä, että oikeasti haetaan niitä keinoja, miten me saadaan se erityistä tukea tarvitseva mielipide sieltä jotenkin irti. Se on toi historia aika lyhyt siinä mielessä, että aika kauan ollaan oltu tämmöisessä laitosmaisessa maailmassa, jossa haetaan niinku rutiinit sille tekemiselle työntekijöiden puolelta niin, että kaikki käsitellään ja kohdataan samalla lailla, ja sehän ei toimi tänä päivänä.
Aivan, joo.
Et kyllä on hyvin äkkiä, tulee paha mieli, jos sinut ohitetaan.
Kyllä. Ihan totta, että kyllä tästä niinku, minusta on hienoa, että tämähän on joka vuosi tämmöinen kehitysvammaisten ihmisten oikeuksien viikko, ja tosiaan nyt tänä vuonna on sitten tämä itsemääräämisoikeus teemana.
Kyllä.
Mutta on hyvä nostaa näitä asioita, koska ei nämä ole itsestään selviä.
Näin on.
Että ollaan kaikki niin kuin tasa-arvoisia ja kaikkia pitää kohella hyvin.
Kyllä. Peukutamme tälle.
Erittäin paljon.
Olisiko tämä meillä tässä näin ja...
No niin, mehän voitaisiin sanoa nyt tässä lopussa, että kiitoksia kun kuuntelitte ja toivotaan, että meidän podcast vielä tästä jatkuu muillakin teemoilla.
Kyllä mä uskon niin.
No niin.
Ei muuta kuin heissuli vei.
Heissuli vei ja hyvää joulun odotusta kaikille.
Hyvää joulun odotusta.